Hvem var det, som var død her, og som der derfor skulle synges klage sang over? Kapitel 5, vers 1. Hør dette ord, en klage sang, som jeg synger over jer, Israels hus. Israels jomfru er faldet og rejser sig ikke igen. Hun ligger slængt hen på jord, på sin jord. Ingen rejser hende op. Det var Israel, som var død. Man mente jo ellers, at Israel levede i bedste velgående, nu om nogensinde. Men Israels jomfru ligger død. Der er altså tale om en overraskende, en alt for tidlig død. Det burde jo ikke være gået sådan, for Israels folk havde de allerbedste betingelser for at skulle leve som Guds udvalgte folk, og kende Herren og leve ved ham. Men nu er Israel død, og ingen rejser hende op. For det står ikke i noget menneskes magt at rejse den døde igen. Og den her håbløse situation, den bekræftes ved et ord direkte fra Gud selv. Vers 3. Dette siger Gud Herren, den by, der rykker ud med 1000 mand, får kun 100 tilbage. Den, der rykker ud med 100, får kun 10 tilbage i Israels hus. Israel vil med andre ord ikke kunne stille noget op over for en overmægtig fjende. For det er Herren selv, som vil møde dem til dom og til undergang. Er det så bare håbløst det hele? Var der ingen frelsesmulighed? Jo, for Gud kalder endnu Israel til omvendelse. Og han alene er den, som er mægtig til at skabe liv af døde. Og nu lyder hans kald, vers 4. Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig, så skal I leve. Hvor taler det altså stærkt om Guds nåde og barmhjertighed, når han nu siger til den i ånden døde, søg mig, så skal I leve. Det rummer et herligt løfte til den i synden døde. Men når Gud siger, søg mig, så mener han, søg mig, og ikke noget eller nogen anden. Og det at søge Herren, det sættes derfor op nu som direkte modsætning til det at søge til Betel, til Gilgal og til Beersheba. Vers 5. Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke ned til Beersheba. For Gilgal skal føres bort, Betel skal blive til intet. Hvorfor hedder det søg ikke til Betel, Gilgal og Beersheba? Fordi det, der foregår der, det er ikke sand Guds dyrkelse. Det var folkets gamle hellige steder, hvor de kom sammen for at dyrke Gud. Det var centre for den officielle Guds dyrkelse i Israel. Men Guds dyrkelsen var blevet blandet op med afguds dyrkelse. Og så kan Gud ikke længere kendes ved det, som foregår disse steder. Selvom der skiltes med Guds tjeneste. Sådan kan det nemlig gå. Derfor gå ikke, søg ikke til Betel. Hold jer hellere væk. Lad os springe ned til vers 14. Der lyder kaldet nemlig igen til at søge Herren, men nu i en anden form. Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve, så vil Herren her skars Gud være med jer, som I siger. Had det onde og elsk det gode. Håndhæv retten i porten. Måske vil Herren her skars Gud være nådig mod Josefs rest. Altså det er sådan set samme opfordring som i vers 4 om at søge Herren. Og samme løfte om liv. Men nu altså forbundet med at søge det gode og det, som er ret for Herren. Den, som søger Herren, må samtidig søge det, som er godt, det, som er ret efter hans ord. Man kan ikke søge Herren og samtidig ville holde hånden over sin synd. Den, som søger Gud, han må samtidig holde retten i hævd i porten, som det lyder her. Og alt andet, som følger med det at søge det gode. Alt andet vil være selvmodsigende og konfliktfyldt. Konflikte med hinanden. Lad os gå tilbage til vers 7. Som et led i klagesangen, så lyder der her og i resten af kapitel 5-6 et trefoldigt vedråb over synderne. Der er desværre sket det i vores nuværende oversættelse, at det her ve, det er forsvundet i oversættelsen i vers 7 her i kapitel 5. Men det kommer i vers 18, og det kommer i kapitel 6, vers 1. Men det står altså i grundteksten alle tre steder. Det er altså en del af det klageråb, som lyder fra Gud og fra Amos over det frafaldne Israel. Og som jeg har sagt, det lyder i dyb smerte over, at synden har en sådan magt over hjerterne, og at dommen over Israel nu er nært forestående. Det er ikke noget, der skaber triumf hos Amos. Tværtimod, det skaber en dyb smerte. Hvem lyder disse vedråb over? Det første ved, vers 7-17, lyder over de, som i svig og falskhed vender op og ned på det, som Gud har sagt. Sådan at ret bliver udlagt som uret, og uret som ret. Så sandhed bliver fremstillet som løgn, og løgn som sandhed, osv. Vi møder mange udtryk i det her afsnit for, at det er netop sådan, man handler i Israel. Vers 10 for eksempel. De hader den, der fælder dom i porten, og den, der siger sandheden, afskyr de. Og vers 12. For jeg kender jeres mange overtrædelser, jeres talrige synder. I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse og afviser de fattige i porten. Igen så føres vi hen til det sted, hvor retten foregår på den tid i byporten. Og meningen var jo, at her skulle sandhed og ret ske fyldes, så den, der havde ret, også fik ret. Og at den skyldige blev dømt efter Guds lov og efter Guds vilje. Men det var sådan, at når den fattige mødte op i byporten, så blev han afvist på forhånd. For han kunne ikke betale for sig. Den rige kunne købe sig til en mild dom, eller til slet ikke at få nogen dom. Altid fandt man på smuthuller for den rige, og fik lukket døren for den fattige. Det var sådan, det foregik dengang. Og mon ikke vi kender eksempler på det samme i dag. At man på forskellige måder manipulerer med sandheden. Fordi der for eksempel kommer økonomiske interesser ind i billedet. Der foregår så meget, som ikke tåler dagens lys. Både i offentligheden og privat. Når mennesker vil berige sig selv. Gud råber sit ve over alle, som handler sådan. Som ikke tager det så nøje med, hvad de inderste inde godt ved, er sandhed og ret. Som vi har det åbenbart i Guds ord og fastsat i landets lov. Gud vil selv nu komme og vende op og ned på alting for dem, som nu vender op og ned på det, som Gud har sagt. Vers 8. Han, som skabte syv stjerner og Orion, som forvandler mulm til morgen og gør dagen til mørk nat. Han, som kalder på havets vand og øser det ud over jorden. Hans navn er Jahve. Han lader ødelæggelse stråle ud over den stærke. Ødelæggelse komme over det befæstede. Der skal der vendes op og ned på alt, og der skal der lyde et vedråb i Israel, som ikke bare kommer fra profeten selv, men det skal lyde over alt i forskrækkelse over Guds dom. Vers 16. Derfor siger Herren, herskars Gud, Herren, på alle torve holdes der klage, i alle gader råber de, vi, vi. Man tilkalder bønderne til at holde dødsklage, og dem, der forstår sig på klagesang, til at holde sorg. Det er ikke nok med de klagesanger og klagekoner, man har. Man må tilkalde også bønderne til at holde klage. Jeg ved ikke, hvorfor det lige er bønderne, der skal bruges til at holde klage, men der er nogen, der siger, at de klager altid alligevel. Det andet ved, det lyder fra vers 18 til vers 27. Og det gælder de, som i falsk tryghed og selvsikkerhed går og længes efter Herrens dag. Herrens dag, det er i profeternes budskab den dag, da Gud vil dømme verden med ret og retfærdighed, og hvor han samtidig vil komme til frelse for dem, som hører ham til. Svarer til det, som i Nyt Testamentet kaldes for dommens dag, eller for Jesu Kristi dag. Nu var det sådan, at der var nogen i Israel, som mente, at de kunne se frem til den dag med den største fortrøstning og sindsro. Men hvor deres fortrøstning og sindsro hvilede på et falsk grundlag. De havde ikke noget at se frem til og glæde sig til, for den dag ville komme til dem med rædsel og gru. Forkynder Amos. Vers 18. Vi dem, der længes efter Herrens dag. Hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Den er som når man flygter fra en løve og møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Ja, Herrens dag er mørke, ikke lys. Mulm uden lysskær. Altså vers 19 udtrykker, at der skal ikke være noget sted at flygte hen. Slipper man væk fra den ene far, så løber man lige ind i en, som er endnu værre. Den dag skal ikke være lys, men mørke. Hvad vil I dog med Herrens dag, lyder spørgsmålet. Folkets fortrøstning dengang var, jamen vi dyrker da Gud, som sig hør og bør. Vi kommer sammen på de religiøse festdage, og der synger og spiller vi til Guds ære. Det mente de i hvert fald. Men Gud tager også denne falske trøst fra dem og siger klart, hvad han mener om deres larmende Guds dyrkelse, som hjertet ikke er med i. Vers 21. Jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brændoffre og grødeoffre, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffre af jeres fede kvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange. Dine harpers klang vil jeg ikke høre. Hvad er det, der Herren vil? Jo, ret skal strømme som vand, retfærdighed som stadig rindende bæk. Gud vil noget andet, end at høre på deres harpeklang. Han vil ret og retfærdighed først og fremmest. Menneske og menneske imellem. Men de tror, at de kan kompensere for den manglende retfærdighed i deres daglige liv med hinanden, kan kompensere for det med en masse offerdyr, som de kommer og nærmest mekanisk offrer, jo flere des bedre. Og offringerne, de var jo engang forordnet af Gud. Men hvis hjertet ikke er med i det længere, så er det ingenting værd. Og ved siden af offringerne og den gudsdyrkelse, så har de deres egne afgudsbilleder. Sakut og Kevan bliver nævnt her i vers 26, som de også tilbeder. Og de er symboler på Israels frafald. Og nu skal de jages bort i landflygtighed, mens de bare har deres afguder og klamrer sig til. Billeder, som de selv har lavet. Det tredje vi, det lyder fra kapitel 6, vers 1 til vers 14. Og det her ved, det gælder folkets ledere. Folkets ledere, som lever højt på fremgangen, som var i Israel, men som ikke bryder sig en døjt om Israels dybe fald og ulykke. Lad os læse bare nogle af versene. Vers 1. Vi, de sovløse på Sion og de tillidsfulde på Samarias bjerg, de fornemme i det ypperste af folket, dem Israels hus søger til. Det er noget af en titel og en omtale, de får disse ledere. De fornemme i det ypperste af folkene. Jo, for de skulle jo være, og de var indsat som ledere af Guds udvalgte folk. Men det er en skal, uden ret meget indhold. For prøv at se, hvordan de siden beskrives. Vers 4. De ligger på elfenbenslejr, henslængt på deres divaner, og spiser lam fra småkvæget og kalve fra fedekvæget. De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter som David. De drikker vin af pokaler og salver sig med den bedste olie, men bekymrer sig ikke om Josefs undergang. Det er et sørgeligt billede, vi her får af dem, som skulle være ledere i landet. Disse ledere, de burde jo være i dyb nød over deres folk, ligesom Amos var det. Men de er optaget af helt andre ting. En flok dagdrivere, som lever i sus og dus. De skulle jo være gået i spidsen for folket, for at lede dem i alt godt, og for at være et godt eksempel for andre. I stedet, så skal de komme til at gå i spidsen for folket, når folket føres bort i fangenskab. Vers 7. Derfor skal de føres bort i spidsen for landflygtige. Dagdrivernes fester skal høre op. Sådan lyder dommen over et lederskab, som bare har været optaget af sig selv og alt ens eget. Hvordan stemmer det med billedet af vores egne politiske og kirkelige ledere, kan vi spørge. I vers 8 kommer et stærkt udtryk. Gud Herren sværger ved sig selv, siger Herren herskares Gud. Gud Herren sværger ved sig selv, for han har ikke noget højere at sværge ved. Men det betyder, at han ene står selv for det, som han siger. Jeg afskyr Jakobs stolthed. Jeg hader hans paladser, og jeg prisgiver byen med alt, hvad den rummer. Og så skildres videre ødelæggelsen, som kan komme over folket, med en forfærdelig realisme. Vi bliver ligesom taget med som vidner til det, som sker, når katastrofen er kommet. og man går ind og rydder op efter den og haler ligene ud af husene. Vers 9. Skulle der være 10 mand tilbage i et hus, skal også de dø. Så tager man en slægtning og tvinger ham til at bringe ligene ud af huset. Og han siger til en, der er inderst i huset, er der flere lig hos dig? Og han svarer nej. Så siger han stille, for det går ikke an at nævne Herrens navn. Det her sidste, hvor vi hører som et udtryk for en rædsel fra Gud, som har grebet dem. For den Gud, som de aldrig tidligere har ment, at de behøvede at frygte. Og endnu en gang tales der om Israels synd, om at det at synde, det egentlig er at tale og handle mod al sund fornuft, mod alt, som er naturligt og godt og rimeligt. Det er udtrykt sådan i vers 12. Løber heste op af klipper? Pløjer man havet med okser? Men I forvandler retten til gift og retfærdighedsfrugt til malurt. Det er jo vanvittigt at forvandle det gode til noget ondt og bittert malurt. Og det er lige så unaturligt, som hvis heste skulle give sig til at løbe på klipper, eller hvis man prøvede at pløje havet med okser. Lige så vanvittigt er det, når Israel også indbilder sig, at man har vundet sine sejre i sin egen kraft. Vers 13. I glæder jer over Lodebar. I siger, var det ikke ved vor egen styrke, vi tog Kanaim. Det var to byer, som lå over i Gileads området, og som netop Jeroboam den anden, han havde erobret. Og nu siger folket, var det ikke ved vores egen styrke, vi gjorde det? Man tager selv æren af det, som Gud skulle have æren for. Og gør man det, så vil man gå til grunde. Selvhævdelse og selvrådighed. Det har altid været ursynden i menneskeheden. Og det er den, som i sidste instans vil dømme os, ligesom den bragte dommen over Israel, vers 14. Nu rejser jeg et folk mod jer, Israels hus, siger Herren, herskares Gud, og de skal trænge jer tilbage fra Lebo Hamat til Arabebækken, fra hele det område, som Israel og Juda tilsammen dækkede. Budskabet i de her to kapitler og de foregående kapitler sammenfattes, som jeg allerede har nævnt, af Paulus i Romerbrevet kapitel 3, vers 10-12. Og vi vil læse de her ord igen her som afrunding på den her time. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Hvorfor bliver jeg ved med at henvise til Romerbrevet i den her sammenhæng? Jamen det gør jeg, fordi nogen af os kunne måske sidde med den tanke, jamen det her, det er jo bare noget, der gælder det gamle testamente. Det er bare nogle ord, som har adresse til Israels folk dengang. Det er ikke noget, som angår os som nytestamentlig menighed. Men ved I hvad? Det angår os. Det angår vores folk. Og det angår os som enkeltpersoner. Målt med Guds målestok, så er der ikke noget af vores, som kan blive stående. Det er kun tjentligt til dommens ild. Det er Amos og Paulus rørende enige om. det forkynder de samstemmende. Der er bare et lys, som bliver tændt i det mørke, og det er ordene, søg mig, så skal I leve, siger Herren. Jo, for der er ikke frelse i noget andet. Det er kaldet til den døde, om at vende om og få livet som gave af noget for Jesu Kristi skyld. Lad os bede. Kære Gud, vi takker dig for, at du også møder os, som i os selv er døde i overtrædelse og synder, med dit kald til omvendelse, til at komme og modtage frelsens gave, frit og forintet. Herre, hjælp os at høre dit kald og til at følge.